Pusi no grupu turnīra pasaules čempionātā ir nospēlējis Latvijas U20 vīriešu hokeja izlase. Divas spēles aiz muguras, divas vēl gaidāmas. Pirmajos divos mačos gan ir piedzīvoti graujoši zaudējumi. Un plašāk par U20 hokejistu turnīru ievadu un ko tad sagaidīt turpmākajās spēlēs, runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Nu, vārdu attiecību pēc pirmajām divām spēlēm 0-16. Esam palikuši tukšā. Kādi tavi secinājumi pēc šiem pirmajiem diviem mačiem?
Sveiki, Dāce, sveicināti klausītāji. Jā, divi zaudējumi ar lieliem rezultātiem noteikti nerada rožainu skatu uz dzīvi, īpaši jau vakar pret Kanādu 0-10, taču šeit vēlreiz ir ļoti svarīgi uzsvērt un arī saprast, ka līmeņu atšķirība junioru hokejā starp valstīm ir daudz, daudz lielāka nekā pieaugušo hokejā. Protams, mūsējiem ir ļoti daudz lietu, kas klibo, sākot jau ar momentu realizāciju, jo, kā jau teici, mūsējie pagaidām palikuši tukšā. Šie rezultāti līdz šim gan arī parāda reālo spēku samēru starp Latviju, Kanādu un Zviedriju junioru hokejā. Nu, piemēram, četrās savstarpējās spēlēs U20 čempionātos elitē pret Kanādu mūsējie tikai vienreiz noturējuši kanādiešu zem 10 gūtajiem vārtiem. Ir bijis arī tāds rezultāts kā 0-16 2010. Gada čempionātā, bet, ja atceramies, tad no tā modeļa U20 izlases vairāki hokejisti vēlāk kļuva par stabiliem pieaugušo izlases spēlētājiem. Šeit es runāju par tādiem hokejistiem kā Ronaldu Ķēniņu, Miku Indrešu un Robertu Bukartu. Tik tālu čempionāta norise mūsējiem patiesībā ir diezgan līkumsakarīga. Rezultātu stablo varēja būt labāks, rezultātu starpība mazāka, bet gaidīt punktus un uzvaras pret šiem pretiniekiem laikam gan būtu bijis pārlieku optimistiski. Dāce?
Nu, tajā pašā laikā viena no lietām, kas ir izceļama, vājais mazākums. Izturēti tikai 44% mazākumu, tas ir vājš rādītājs.
Tas ir tiešām ļoti vājš rādītājs, bet te arī svarīgi ir piebilst, ka mazākums sākas ar problēmām ar disciplīnu. Latvijas izlase tomēr ir nopelnījusi diezgan daudz neataisnotu, nevajadzīgu noraidījumu. Spēle nevienādos sastāvos tas jau ir meistarības un izpildījuma jautājums, bet pirmajās divās spēlēs Latvijai pretī stājušies tiešām augsta līmeņa izpildītāji, kas jau ir paspējuši debitēt NHL vai arī gatavi tur debitēt, bet turpinājumā klausāmies Latvijas izlases galveno treneri Ārti Ābolu.
Nu, ir šī junior hokejā starp augšu un apakšu atšķirība ļoti liela. Tagad galvenais, kā saka, es teicu, nepalīdz tur jau būt tur lamāsies. Viņi vienkārši ir ātrāk un spēcīgāk. Pirmkārt, mums jāturās kopā, ja katrs palīdīs zem beņķu un palīdīs zem saigas, tas ir sliktākais, lai būtu šī turnīra tāda specifika un burvība ir, ka līdz ar šo zaudēm arī nekas nav beidzies. Te redzam, ka Somi kādā situācija ir, būs skaidrs, ka viņi būs favorīti, bet uzvar Somas un Somiem būs jādomā, ko darīt.
Jā, tālūk Latvijas U20 izlases galvenais treneris Ārtis Ābols. Dāce?
Nu, labi, skaidrs par zaudējumiem. Nu, ejam uz priekšu, nākamās divas spēles pret Somiju, Vāciju, vai šīs komandas Latvijai varētu būt pa spēkam?
Jā, nu Zviedrija un Kanāda vismaz šogad un šajā grupā ir diezgan izteikti favorīti, bet Somija un Vācija noteikti ir parocīgākas, nu, varam teikt, arī nedaudz vājākas komandas. Abas šīs valstis, tātad Somija un Vācija, vakar spēlēja savā starpā un vācieši sensacionāli pieveica Somus. Tagad Somiem divās spēlēs divi zaudējumi un spiediens būs tieši uz viņiem, jo viņi rīt nevar atļauties zaudēt Latvijai, bet spiediens un stress var izdarīt savu. Mediju sporta centrs .com hokeja apskatnieks Ulvis Brože, kurš čempionātu atspoguļo klātienē Gēteborgā, sarunā ar Latvijas radio šodien uzsvēra, ka Latvijas jaunajiem hokejistiem čempionāts patiesībā tikai tagad pa īstam sāksies. Klausāmies.
Nu, skaidrs, Vācija, neskatoties to, ka viņi uzvarēja Somiju, man šķiet tāpat ir daudz ņemamāks pretinieks mums, tā kā Somija, un es domāju, tā tomēr būs tās trevas, kur mums ir jāliek galvenais uzsvars, jāmēģina aizstiet tā uzvara, viss vēl ir priekšā, 0-16 ar divām spēlēm, protams, nav nekāds skaistais rožainais skatu, bet viss turnīrs vēl ir priekšā, mums reāli tiešām turnīrs sāks tikai tagad.
Nākamām divām spēlēm runājot, Latvijas-Somijas duelis rīt sāksies 15:30 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Savukārt 30. decembra vakarā, tātad sestdien, 8:30 vakarā Latvijai grupas pēdējā spēle pret Vāciju. Pēc tam jau tad varēsim raudzīties, kāds būs gala iznākums un arī turnīra turpmākie mači. Vai nu mūsējiem izdosies iekļūt ceturdaļfinālā, vai arī nāksies spēlēt par palikšanu elitē.